نبرزنتاو الحساب في الستير ديسكوسيوني دوار تيمي فيلوسوفيتشي بازاتي فوق راكونتي مكتوبة من البروفيسور جو فريجيري برزنتاتسيوني دافني كاسار
Nsemmilkom, matul din is-sensila ta' programmi ser inkunu qegħdin niddiskutu temi filosofiċi u bħala sfond ta' diskussjoni ta' kull ġimgħa ser nisimgħu rakkont mis-sensila ħrief għal żminna tal-awtur Joe Friġieri. Minn ġimgħa l-ġimgħa jiena Dafne Kassar ser inkun qed nitkellem mal-Professur Joe Friġieri, kap tad-Dipartiment tal-Filosofija fih dan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta dwar dawn ir-rakkonti.
L-arloġġ. Fil-fira tal-mejtin kien daħal taħt it-tinda ta' dik li taqra x-xorti u qalilha taqra lu xortieh. Qagħad bil-qiegħda quddiemha fuq banketta baxxa, ħarġilha l-pala ta' idu u semagħha tgedwet kliem li ma jinftehimx. Daċċajt ma kienx iħobbu. Jew tgħidli kollox jew ma nħallsekx, qalilha bleħen mimli erra. Xi trid tkun taf, staqsiedu. Kemm se ngħix, weġiba. Int għandek ħajja twila, qatlu. Li t-twila tal-arloġġ tilħaq iddur 613,000 dawra oħra qabel qalbek tieqaf tħabbad. Basta l-arloġġ jibqa' jaħdem. Liema wieħed, qalilha, biex jara kinitx qed tikdeb. L-arloġġ tal-pendlu li għandek fil-kamra tas-sodda. Weġbitu. Xeħtilha l-flus u ħareġ. F'moħħu qatt jaħdem kemm kien baqalu ħajja. Kważi 70 sena oħra jekk dik il-mara mhix qed tikdeb gedwet f'qalbu. Meta toddom ma' 30 li diġà għandi jiġu 100 x'irrid iżjed. Basta ma jqafx l-arloġġ. Il-ħsieb tal-arloġġ kien ikiddu fejn qabel bil-kemm kien iħares lejh. Issa sar l-ossessjoni ta' ħajtu. Kien jagħtih il-ħabel malli qum u qabel jorqod. Kien joħlom li waqaf u jaqbes minn taħt il-frix imxarra blaraq. Kien jitlaq minn fuq ix-xogħol biex jara għadu x'jaħdem. Kien jibżaq li xi darba jinqala minn mal-ħajt jaqaf l-art u jisir mitbiċċa. Kien jibżaq li jidħlu l-ħallelin jisirqulu, jew li t-tfal taħutu jiftħuh u jwaqfulu l-pendlu meta ma jkun xi ħares. Kien jibżal jħroġlu s-sadit, jew li jaqawlu l-minutiri, jew li jaqaf ħesrem mingħajr raġuni. Għaddew is-snin, kif jgħaddu fuqna l-koll mingħajr ma nintebħu. Meta għalaq 60 sena, beda jkiddu l-ħsieb li kien qed baqalu 40 sena oħra xi terraq. Meta nikbru ma nibqgħux li nkunu. Ħass saħħtu sejra lura, riġlejh bdew jgħajjew. It-taraġġ kien jitilgħu bit-tbatija, beda jisma' jinqas u jara mċajpar. Iżda kienet lejja taż-żmien li kiddietu l-aktar. Il-ħsieb tal-jiem u l-jiem, il-ġranet li jibdew u jerġgħu jibdew. Il-ħemda tas-sigħat miksura biss mit-tektika meqjusa tal-pendlu. Meta jqaxxar il-leħja, kien jara wiċċu jitkemmex, il-boros ta' għajneh jiddendlu. U xaru nieżel biċċa biċċa. Kien sar iħoss ħafna bart. Il-ħbib telquh u nisu ma ġewx jaraw iżjed. Ħafna minnhom insewh, l-oħrajn lanqas biss kienu jafu li jeżisti. Darba ma felaħx iżjed. L-uġieħ fil-kobtu kien sar ma jaqta' xejn. L-abtit kien marlu għal kollox, u fl-istonku kien iħoss ħruq kbir. Isu xi ħadd kien qed jawwarulu b'sikkina. Resaq lejn l-arloġġ, fetaħ latu tal-ħġieġ u beda jdawwar il-minutiera b'saħħtu kollha, bis-saħħa li kien baqalu fidu l-leminija. Baqa' jdawwar u jdawwar sakemm ma felaħx iżjed. Mexa bit-tkaxkira lejn is-sodda, neżal papoċċ u żerżaq bil-mod taħt il-frix. Imbagħad ra ħaġa li jaġbitu. Li t-twila tal-arloġġ بعت الدور بالاستس هفة اللي ندوره و أنسي كانت أتزيد في المشي طانت لي ورفتيت ما ستاش لحق معها الدور وتجبت للأسيرة وراها ساكم دينو كل بدتا أدا سردينا إسا كين ياف لزمين الدي دار فوق جنبو جبت الكوترة فوق راسو بش ما يراش زيت ورأت
Tema u partikolari f'dan ir-rakkont kien iż-żmien. Taħseb li l-bniedem jikkontrolla żmien jew żmien jikkontrolla l-bniedem?
Il-relazzjoni tal-bniedem maż-żmien dejjem kien suġġett li interessa lil ħafna filosofi, lil ħafna ħassiba. Għaliex inipruvaw naraw daqsxejn x'inhu żmien. Aristotele jgħidha ċara li żmien huwa l-kejl tal-moviment. Żmien huwa l-kejl ta' dak li jinbidel. Kieku ma jkunx hemm moviment. Kieku kollox huwa statiku. Kieku m'hemmx bidla, kieku lanqas m'hemm żmien. Difatti, fit-teoloġija nisranija jew fil-filosofija ta' teoloġi insara, Alla mhuwiex fiż-żmien, sa din hija ħaġa diffiċli għalina biex nifmuha. Imma nibdew nifmuha iżjed jekk niftakru li ż-żmien beda mal-ħolqien. Jiġifieri, nistgħu ngħidu Alla ħalaq iż-żmien. Jew Alla ħalaq id-dinja fiż-żmien. Jew li meta Alla ħalaq l-univers minn hemm beda jgħod iż-żmien. Ħaġa interessanti din u filosofikament nistgħu nifhmu għaliex dan u veru il għaliex la Alla ma jinbidilx allura ma jgħix fiż-żmien, ma jeżistix fiż-żmien, jgħix lilin jew il-barra miż-żmien. Imma kif appena joħloq xi ħaġa li tinbidel, allura minn dak il-mument il quddiem jibda jgħod iż-żmien. San twistin, iż-żmien jorbtu ħafna mal-perċezzjoni tal-bniedem. Jiġifieri, huwa il-bniedem li qis iż-żmien għaliex għal Alla kollox huwa preżent. M'hemmx passat u futur, jara kollox fil-preżent. Huwa il-bniedem li għalih hemm li modi il-preżent u l-futur. Li modi huwa dak li diġa mar, il-futur huwa dak li qatt irid jiġi u huwa il-preżent il-mument reali li qed ngħixu fih. U allura iż-żmien u marbut ħafna għal San Twistin mal-memorja. Għax inti tiftakar fl-affarijiet li għaddejt minnhom, fl-esperjenzi li ġarrabt u dak toddu bħala xi ħaġa li ġrat fil-passat, xi ħaġa li m'għadix. Xi ħaġa li inti tiftakara. U hekk ukoll jekk taħseb fil-futur, jekk taħseb f'xi ħaġa li għadha ma ġratx, f'xi ħaġa li għadha ma saritx. Mela hemm rabta bejn iż-żmien u l-memorja u nistgħu ngħidu li ż-żmien huwa l-kejl tal-affarijiet li qed jinbidlu. Issa naturalment f'din l-istorja dal-bniedem jisu jipprova iwaqqaf iż-żmien. Mhux preċiżament hekk.
Aktar forma ta' manipulazzjoni xejn.
Iva, għaliex inti dejjem għandek l-impressjoni imbażata fuq realtà illi iż-żmien mixi, iż-żmien għaddej. Interessanti din mhux hekk għax ma nafx hekk nistgħu nsejħula metafora, ma qisux mara żmien, mhux hekk mixi għaddej. Imma dan mixi u għaddej sempliċement għaliex l-affarijiet qed jinbidlu u aħna qegħdin narawhom jinbidlu. Allura nafu li żmien għaddej għax naraw il-bidla. Fejn naf naraw il-bidla fina nfusna biex nibdew. Naraw il-bidla fil-pjanti, fit-temp. Anki aħna nikbru nixieħu. Issa, xi pprova jagħmel dal-bniedem hu illi jagħti lilu nnifsu il-ċans li jgħix ħajja twila. Ma jagħtix lilu nnifsu ċans li jgħix għal dejjem, però hemm dix-xewqa tal-bniedem li jgħix għal dejjem. Il-Griki, pereżempju, kienu jivvintaw l-allat tagħhom, għaliex l-allat tagħhom kienu immortali. Allora kien hemm din id-distinzjoni bejn il-bniedem u l-allat, għaliex il-bniedem kien jaf li mhuwiex immortali, imma l-allat hekk kienu. U din tirrappreżenta xewqa li jkun bħalhom, ma kien jaf li ma jistax ikun bħalhom. Imma dal raġel ta' din l-istorja ma jippruvax jgħix għandej, ma jipprova jtawa l-ħajtu kemm jista'. Għalhekk f'dan każ veru qisu qed jipprova jimmanipula żmien u jmur għand din il-mara illi tgħidlu isma' jekk sa kemm l-arloġġ jibqa' jdur inti tibqa' ħaj. Ma jagħtix lilu nnifsu terminu imma qi tgħidlu se ngħidlek eżatt. Kemm tista' tibqa' ħaj, sa kemm iddum idur l-arloġġ u jgħidilha ma kemm, u meta jikkalkula jsib li se jgħix sa 100 sena. Jiġifieri, però l-interessanti li qi torbot il-passaġġ ta' żmien mad-dawra tal-arloġġ, allura kif l-arloġġ jibda jaġġel, għalih iż-żmien ukoll għaddej. Sa aħna nafu li mhuwiex hekk għaliex l-arloġġ huwa strument li sa kemm jaħdem tajjeb jurina b'mod artifiċjali għax aħna konvenzjonalment hekk iddeċidejna illi naqsmu fejn naf is-sena fi 365 ġurnata, fejn naqsmu x-xar fi 30 jew 31 jum, jekk ikun frar 28 jew 29, mbagħad naqsmu l-ġurnata f'24 siegħa, is-siegħa nerġgħu naqsmuha f'60 minuta, il-minuta nerġgħu naqsmuha f'60 sekonda, ma dak il-mod tagħna kif inkejlu żmien. Tajjeb? Jumkoll il-mod tagħna kif insiru nafu l-ħin, imma ma tistax ikun li inti għax l-arloġġ idur jew dur blaġla iżjed milli suppost, allura ħajtek ukoll qed taġġel iżjed milli fil-fatt tkun qiegħda taġġel. Imma f'din l-istorja jiena wrejt din ix-xewqa li kellu dal-bniedem li jtawwar ħajtu kemm jista', imma wkoll urejt li żvantaġġi ta' ħajja twila jekk il-kundizzjoni li fiha jkun il-bniedem meta jilħaq ċerta età tbatti, tmajna u ma tkunx daqshekk tajba. Għaliex jiena naħseb li kulħadd jaqbel li għalkemm kulħadd jixtieq jgħix ħajja twila, imma ħafna drabi inti timmaġina li l-ħajja li se tgħix dawk is-snin ekstra il fuq minn 60, 70 jew 80 sena li se tgħix, timmaġinhom li se jkunu bħalma huma issa meta għandek fejn nafu 20 jew 30 jew 40 sena. Kieku hekk kollox sew, imma meta mbagħad inti tirrealizza illi maxxu hija jibdew jidħlu il-problemi kollha li morru magħha il-mart u tibda tinsa u tara n-nies jibdew jinsewk ukoll u l-problemi tas-solitudni u hekk mbagħad malaj tista' tibdel femtek. Imma hemm dan il-paradoss, dit-tensjoni f'din l-istorja ta' bniedem li xtaq itawwal ħajtu ħafna. Għaliex fil-bidu jkun qisu tant kuntent u jgħidilha smek ma tgħidlix eżatt kemm se ngħix ma nħallsekx. U jitlaq minn għandha din il-mara b'dan is-sodisfazzjon illi hu jista' jgħix sa 100 sena. Imbagħad isib iktar ma jgħaddi żmien illi ma' żmien il-ħajja tiegħu qed tinbidel u l-ħajja tiegħu qed tmur għall-lar. Mhux għall-aħjar. U allura jivvinta dal-mod kif jersa iżjed lejn tmiemu billi jibda jdawwar l-arloġġ.
Għaliex il-passat, il-preżent u l-futur japplikaw biss. L-impressjoni tiegħi hija li japplikaw biss għall-ħajja li aħna nafu biha. Għaliex dar-raġel imbagħad fl-aħħar mill-aħħar ippreferha tmiem. Ġifiri t-tmiem tal-passat, prezent u futur, t-tmiem of the known biex speċi niftijem sew, milli mbagħad allura jħalli l-effetti negattivi tal-proċess jelbuħu xek.
Ekku, le, li ġralu dak jien li irrealizza, illi dak li fil-bidu ħaseb li se tkun ħajja twila imma feliċi. Jiġifieri mingħajr il-problemi li normalment nassoċjaw ma' xi ħija, malli dawk il-problemi ġew fuqu, irrealizza li kien ikun aħjar li kieku dix-xewqa m'għamilix, jew kien ikun aħjar li kieku dil-mara ma qantlux li sakemm l-ar loċib għajduru se jibqaħaj. Imm ukoll f'dil-istorja, x'naħseb li hu element li ta' min jitkellem ftit fuqu. L-element tal-biża, tal-biża li jiġi fuq bniedem meta jaħseb li se jitlef xi ħaġa. Da li ħin kollu jewden min jaf jiġi tfal u jwaqfu l-pindlu, min jaf iktar l-arloġġ u x'se jieqaf waħdu mingħajr raġuni. Allura, din ossessjoni li kellu li dan arloġġ ma jaqafx, irrenditu infeliċi, ġġallitu il-ħin kollu joqgħod attent biex jara li dan arloġġ jibqa' jaħdem. U din hija ħaġa li ta' min jitkellem ftit fuqha wkoll. Ħafna drabi meta aħna nkunu rridu ħaġa b'mod ossessiv. Ittellifna l-gost, meta aħna niġru wara xi ħaġa b'mod li kważi ittellifna l-interess fi ħwejjeġ oħra. Verament il-ħaġa li tant nixtiequha tibda ssir il-kawża tad-dwejjaq tagħna. U dal-bniedem hekk jiġrilu. Il-biża li l-arloġġ se jieqaf iġalu jibqa' l-ħin kollu kważi ħares li l-arloġġ il-ħin kollu jewden, il-ħin kollu jaħseb fih. U din hija wkoll forma ta' parabola għal ħafna nies li tant kollhom moħħhom f'ħaġa waħda jintrabtu b'mod ossessiv li jridu dik il-ħaġa kwalunkwe kost tista' tkun xi tkun din il-ħaġa, tista' tkun anke ħaġa banali u mill-iżjed materjali illi ma tħallihomx verament jagħmlu esperjenza tal-ħajja fl-aspetti kollha tagħha. Tnessihom li hemm affarijiet oħra barra dik l-ossessjoni. Allura il-firxa tal-interessi hija importanti ħafna wkoll fil-bniedem li ma jkunx bniedem tant marbut mal-akkwist ta' xi ħaġa anki jekk din ħaġa tkun importanti daqs ħajtu. Hemm il-Vanġelu li jgħidlek min iħobb il-ħajtu jitlifa u min jobot il-ħajtu jsiba fil-ħajja ta' dejjem. Għaliex qed jgħidlek? Għax ħafna drabi jekk aħna nintilfu biss bl-affarijiet illi interessawna mill-qrib, nkunu nies interessati biss f'ħaġa waħda, ma nirrealizzawx li hemm affarijiet oħra fil-ħajja illi huma importanti wkoll. Anzi, ma nirrealizzawx li biex ingawdu aħjar dik il-ħaġa li aħna nħobbu, li hu li tinteressana, irrid ukoll ikollna firxa usa ta' interessi. Inkella l-interess jinbidel f'ossessjoni.
Apart minn hekk ir-raġel ġie kkundizzjonat ukoll mill-ħwejjeġ li qaltu dik il-mara. Aħna kemm nistgħu norbtu il-futur tagħna ma' affarijiet li jgħiduna persuni oħra. Jew jekk pereżempju nemnu li ser tiġri xi ħaġa. Qed nistaqsi dwar kif l-affarijiet li naħsbu jew l-affarijiet li jintqalu lilna jistgħu jikkundizzjonaw fil-fatt l-affarijiet li verament mbagħad eventwalment iseħħu.
Dal-bniedem donnu xtaq ikun jaf xi ħaġa illi meta sar jafa irrenditu infeliċi għalkemm hu ħaseb li se tagħmlu kuntent. U din hija wkoll ħaġa li forsi ta' min jaħseb ftit fuqha. Ħafna jgħidulek kieku nkun naf il-futur, kieku ngħix mod ieħor. Hemm kontradizzjoni loġika f'dan kollu, għax jew tafu il-futur, jew ma tafux. Sa jekk inti taf il-futur, u verament tafu, allora ma tistax tibdlu. Għax jekk inti tista' ma tistax tgħid jekk naf il-futur, kieku kont naf il-futur kont nibdlu, ma sax tgħidha dik, għax allora f'dak il-każ int ma tkunx taf il-futur. X'hekk?
Ma jkollok indikazzjoni, biss. Għaliex fil-fatt il-futur jeżisti?
Dan huwa żball li nagħmlu ħafna drabi meta naħsbu li l-futur huwa bħal passat. Huwa żball jekk ngħidu jekk naħsbu hekk, għaliex fuq il-passat nistgħu ngħidu li ġara. Imma l-futur ħafna drabi jiddependi minn dak li se nagħmlu aħna. U jiena għadha nista' niddeċidi li mmur iċ-ċinema jew li noqgħod id-dar. Ma din deċiżjoni mhux se noħod għallum. F'da' sens il-futur ma jeżistix għax għadu ma sarx. Għax id-deċiżjoni qed nimgħamiltix. Tajjeb? Huwa żball li naħsbu fiż-żmien bħalli kieku kien ktieb li kull ma qed isiru li minn dal-ktieb li diġà hu miktub qed jinqalbu l-folji u l-faċċati u dak li diġà hu miktub issa se jseħħ mhuwiex hekk. Jekk iridu nużaw il-metafora tal-ktieb, jekk iridu naħsbu fiż-żmien bħalli kieku kien ktieb passat, preżent u futur, allura rridu naħsbu fi ktieb li biċċa minnu għada man kitbiċ. Mhux fi ktieb li diġa inkiteb kollu, il-passat inkiteb, ma nistax inħassru, ma l-futur għadhom folji vojta. Issa, xi wħud minn dawk il-folji jekk qed nieħu ħajti, jekk qed nieħu l-ħajja tal-individwu u nqabbel il-ħajja tal-individwu ma ktieb, issa mhux qed nitkellem fuq il-ħajja tad-dinja jew fuq il-ħajja ta' pajjiż jew fuq il-ħajja tal-univers għax hemmhekk il-ħaġa tkun tant iktar ikkumplikata. Imma anke jinieħdu biss il-ħajja tal-individwu. Anke fil-każ tal-ħajja tal-individwu, il-passat tiegħu inkiteb u biċċa kbira minnu kitbu hu. Imma il-futur għadu ma nkitibx. U mill-ġdid, biċċa kbira minnu se jiktbu hu bir-rieda ħielsa tiegħu. Mhux kollu se jiktbu hu għax il-bniedem ma jgħix fuq gżira, jew mhuwiex gżira, għandu relazzjonijiet ma' oħrajn u dawk id-deċiżjonijiet li se jagħmel se jiddependu wkoll ħafna drabi mir-relazzjonijiet tiegħu ma' l-ambjent ta' madwaru. U l-ambjent ta' madwaru jinkludi wkoll in-nies li jintaqa' magħhom jew li se jintaqa' magħhom. Ma dak ma tistax tgħidu llum, tgħidu ma sarx. Għalhekk qed ngħid, jekk se tuża l-metafora tal-ktieb, il-passat miktub. Imma l-futur għadek trid tiktbu jew qatt irid jinkiteb. L-idea ta' il-miktub miktub mhijiex idea filosofikament korretta u jagħmlu żball dawk li jaħsbu li l-futur huwa diġà lest u ma nistax nibdlu. Jagħmlu żball. Jagħmlu żball dawk li jaħsbu fid-destin bħalli kieku kienet xi ħaġa li trid issir bil-fors. Naturalment, loġikament nista' ngħid dil-ħaġa saret mela la saret ma nistax nibdila. Imma lanqas mhu korrett li tgħid la saret ma setax tkun mod ieħor. Għaliex li kieku deċiżjonijiet li ttieħdu qabel ma saret dik il-ħaġa qdejm nitkellmu fl-ambitu ta' fejn jidħlu l-azzjonijiet tal-bniedem issa sewwa. Dejjem kien hemm il-possibilità illi id-deċiżjoni li ttieħdet qabel ma saru dawk l-affarijiet setgħet kienet differenti. Ma kien hemm xejn li kellu jsir bil-fors fil-passat. Għax ngħidu kieku ma kienx hemm Hitler pereżempju, probabbilment ma kienx ikollna t-tieni gwerra mondjali. Hemm nies li jirraġunaw mod ieħor. Imma kienet id-deċiżjoni tgħid li ta' bniedem waħdu le, ta' bniedem fiċ-ċirkostanzi l-oħra li sabruhu fihom. Ma għandna miċ-ċirkostanzi ħolqhom hu. U għalhekk din turik l-importanza tar-rieda tal-individwu, l-importanza li tiddeċiedi int xi trid tagħmel b'ħajtek. Tgħid li dejjem possibbli? Le, mhux dejjem. Imma lanqas ma trid tintelaq jew tinġar mill-kurrent, lanqas ma tittaħseb jew tieħu l-attitudni passiva kwietista li tajtu iva li għandu jiġri mela ma nagħmel xejn, għax nafu li mhux hekk, aħna nafu li ħafna mill-affarijiet li jiġru fil-ħajja tagħna jiddependu minna, nistgħu nikkontrollawhom. Mhux kollox, għalhekk qed ngħidlek fil-ħajja tagħna ma jfissirx bħal ma mmaġina dal-bniedem li jista' jikkontrolla il-proċessi bioloġiċi li għaddi minnhom. X'taq hekk ħaseb, hekk ħolhom fil-bidu li laħse jgħix sa mit sena ħolhom li se jibqa' kif kien. Dak ma tistax tikkontrollah inti. Il-proċess bioloġiku veru tista' tagħmel affarijiet li bihom inti pereżempju tieħu ċerta prevenzjoni kontra ċertu mart. U għalhekk importanti li aħna nedukaw lin-nies ngħidu aħna kontra TP biex nafu. Li għalkemm forsi mhux bil-fors li da se kaġunalek mart li waslek għal-mewt, mhux bil-fors, imma hemm riskju. Allura int tirraġuna u tagħżel. Issa tista' tgħid jiena rrid il-pjaċir tal-mument u mpejjeb sigarett. L-għażla qiegħda f'idejk. U tista' tgħid isma' ħanoqgħod mingħajr dak il-pjaċir, mingħajr dak il-gost. Imma b'hekk qed innaqqas ir-riskju li nimrat marda li twassalni għal-mewt. Jiġri m'hemm xejn li ju determinat, hija l-għażla f'idejk, l-għażla hi f'idejk. Naturalment imbagħad jekk inti tieħu r-riskju, tistenniex illi r-riżultati tar-riskju li tkun ħadd ma jsaħħux, għax dik verament imbagħad hemmhekk tkun qiegħed taġixxi b'mod responsabbli u mingħajr raġuni. Imma l-għażla qiegħda ħafna drabi f'idejna. Ħlief attualment li dal-bniedem xtaq illi jagħmel l-impossibbli. Jiġri kif qatt inti qabel xtaq li żmien jimmanipulah u jġibu kif xtaqu, kif rietu. Dbiedna ftit mit-tema ċentrali ta' din l-istorja, imma l-atħalna fija din l-idea tad-destinu tal-miktub tajjeb li nisfataw din l-idea, jiġifieri li nuru l-falsità tagħha. U tajjeb li ninsistu dawk li qogħdu jħarsu lejn dawn l-oroskopi pereżempju. Dawna qed ifittxu fil-firaħ. Issa mhux ħafna drabi ħafna minnhom dawn l-oroskopi jkunu tant mittubin b'mod ġenerali u ġeneriku li tista' tifhimhom kif trid. Sewwa tista' tifhimhom kif trid. Imma bħal ma jgħid Shakespeare f'wieħed mid-drammi tiegħu f'Julius Caesar fil-fatt, mhux tort tal-kwikeb. Imma tortana biex ngħidlek, mhux tort tal-kwikeb, imma minħabba d-deċiżjonijiet li nieħdu aħna li nsibu ruħna ħafna drabi fiċ-ċirkostanzi fis-sitwazzjonijiet li nkunu ġibnihom bidejna. Allura hemmhekk hemm l-enfasi fuq il-bżonn, fuq l-importanza li nkunu responsabbli għal emilna jew li nieħdu r-responsabilità tad-deċiżjonijiet tagħna.
Grazzi ħafna ta' dawk il-kommenti wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor il-ħsieb fl-istejjer illum iddiskutejna l-istorja l-arloġġ. Din l-istorja fil-fatt tifforma parti mill-pubblikazzjoni ħrejjef għal żmienna ta' l-awtur Joe Friġġieri. Għamlu appuntament bħalum ġimgħa l-programm ieħor minn din is-sensi li nsemmilkom.